Šventasis tėvas Pranciškus. Apaštališkasis laiškas Scriptura Sacra Affectus minint 1600 metų sukaktį nuo Šventojo Jeronimo mirties. Atsidavimas šventajam raštui, gyva ir švelni meilė rašytiniam Dievo žodžiui, tai Šventojo Jeronimo gyvenimo ir darbų palikimas bažnyčiai. Dabar minint jo mirties 1600 metų sukaktį, tie žodžiai iš liturginio minėjimo pradžios maldos leidžia mums iš esmės suprasti šią iškilę bažnyčios istorijoje asmenybę ir jos neprimamą meilę Kristui. Ta gyva ir švelni meilė, kaip didžiulė upė, maitinanti nesuskaičiuojamas sroves, liejosi jo nenuilstama mokslininko, vertėjo ir egzegeto veikla. Jeronimas nuodugniai išmanė raštus, uoliai juos kleidė, įgudusiai aiškino biblinius tekstus, karštai ir kartais nekantriai gynė krikščionišką tiesą. Buvo asketiškas, laikėsi griežtos ir eremitiškos drausmės. Taip pat jis buvo mokslingas, didžiadvasis ir jautrus dvasinis vadovas. Dėl viso to Jeronimas tebėra mums 21 amžiaus krikščionims svarbi asmenybė ir praėjus 16 amžių po jo mirties. 420 metais rugsėjo 30 dieną šventas Jeronimas mirė Betliejuje, savo įkurtoje bendruomenėje netoli gimimo grotos. Taip jis save patikėjo viešpačiui, kurio visada ieškojo ir kurį pažino raštuose, tam viešpačiui, kurį kaip teisėjų buvo sutikęs jaudinančiame sapne veikiausiai 375 metų gavėnę. Tas sapnas pasirodė esas lemtingas jo gyvenimo posūkis, proga atsiversti ir pakeisti savo požiūrį. Jis išvydo save atverstą priešais teisėją. Kaip pats prisiminė, kai manęs paklausė, kokia mano padėtis, atsakiau, kad esu krikščionis, tačiau teisėjas atkirto, meluoji. Esi ciceronininkas, ne krikščionis. Jeronimui nuo jaunumės patiko skaidrus lotynų klasikų grožis, o Biblijos raštai iš pradžių atrodė šiurkštus ir parašyti netaisyklinga kalba, pernelyg grubus jo išlavintam literatūriniam skoniui. Šios patirtys įkvėpė Jeronimą visiškai atsidėti Kristui ir jo žodžiui, stengti savo vertimais ir aiškinimais padaryti dieviškosius raštus prieinamesnius kitiems. Tai suteikė jo gyvenimui naują, svarbesnę kryptį, tapti Dievo žodžio tarnu, tarsi įsimylėjusiu rašto kūną. Taigi visą gyvenimą siekė žinių, jis gerai pritaikė savo jaunystės studijas ir romėnišką išsilavinimą, skirdama savo įsimokslinimą didesnį Dievo ir bažnytinės bendruomenės tarnystei. To vaisius šventasis Jeronimas senovės bažnyčioje tapo viena didžiausių asmenybių patristikos aukso amžiaus laikotarpiu. Jis buvo tarsi tiltas tarp rytų ir vakarų. Rufino akvilėjiečio jaunystės draugas pažinojęs Ambraziejų ir dažnai susirašinėjęs su Augustinu. Rytuose jis pažinojo Grigalių Nezensietį, Didimą Aklai ir Epifanijų Salamietį. Krikščioniškoje ikonografinėje tradicijoje vaizduojamas drauge su Augustinu, Ambraziejumi ir Grigaliumi Didžiuoju kaip vienas iš keturių didžiųjų vakarų bažnyčios mokytojų. Mano pirmtakai įvairiomis progomis pagerbė šventąjį Jeronimą. Prieš 100 metų, minint 1500-asias jo mirties metinės, Benediktas 15 skyrė Jeronimui savo encikliką Spiritus Paraklitus. Pristatydamas į pasaulį kaip Dr. Maximus Explandis Scripturis, mokytojas labiausiai paaiškinantis raštus. Visai neseniai Benediktas 16 jo asmenybė ir darbams paskyrė iš eilės dvi katechezes. Dabar minint jo mirties 1600 metų sukaktį, aš irgi trokštu priminti šventąjį Jeronimą ir dar kartą pabrėžti, kokia aktuali jo žinia ir mokymas, pradedant didžiulę jo meilę raštui. Iš tiesų, Jeronimas tam tikra prasme dominavo kaip tikras vedlys ir autoritetingas liudytojas tiek viskupų sinodo, skirto Dievo žodžiui, 12 ansamblėjoje, tiek mano pirmtako Benedikto 16 apaštališkajame paraginime Verbum Domine, paskelbtame šio šventojo šventės dieną 2010 metais rugsėjo 30 dieną. Iš Romos į Betliejų. Švento Jeronimo gyvenimo kelionė vyko Romos imperijos keliais tarp Europos ir rytų. Gimęs apie 345-uosius Stridone, Dalmatijos ir Panonijos šiais laikais Kroatijos ir Slovenijos pasienyje, jis buvo patikimai auklėjimas krikščioniškoje šeimoje. Pagal tų laikų paprotį, pakrikštytas jau suaugęs maždaug tarp 358 ir 364 metų, tuo metu jis studijavo retoriką Romoje. Gyvendamas Romoje, jis tapo nepasotinamu lotynų klasikų skaitytoju, mokėsi pas garsiausius tuo metu gyvenusius retorikos mokytojus. Po studijų jis ilgai keliavo po Galiją, nuvyko iki pat imperijos miesto Tryro, dabar esančio Vokietijoje. Čia jis pirmą kartą susidūrė su rytų vienuolyste, kurią skleidė šventasis Atanazas. Iš to kilo stiprus ir tvarus tokios patirties troškimas, nuvedęs jį į Akvilėją, kur kartu su keliais draugais, palaimintojų choru, jis pradėjo bendro gyvenimo laikotarpį. Apie 374 metus, keliaudamas po Antiochiją, jis nusprendė pasitraukti į Chalkidės dykumą, kad iš pašaknių suvoktų asketinį gyvenimą, kuriame daug vietos buvo skirta biblinių kalbų, pirmiausia graikų, paskiau hebrajų studijoms. Jis studijavo vadovaujamas krikštito žydo, supažindinusio jį su hebrajų kalba ir jos garsais, kurie jam pasirodė šaižus ir aspiruoti. Jeronimas sąmoningai pasirinko dykumą ir eremitinį gyvenimą, išvelgdamas juose gilią prasmę. Jis juos laikė pamatinių egzistencinių apsisprendimų, artumo ir susitikimo su Dievu vieta. Čia per kontempliaciją, vidinius išmėginimus ir dvasinės kovas jis pradėjo labiau suvokti savo silpnumą, savo ir kitų ribotumą. Taip pat čia jis atrado ašarų svarbą. Dykuma išmokė jį jautrumo, Dievo artumui, mums būtino pasikliovimo juo. Dykumoje jis pajuto iš Dievo gailestingumo ateinančią paguodą. Čia norėčiau prisiminti apokrifinį pasakojimą. Jame Jeronimas klausė viešpatės, ko norėtum iš manęs? Kristus atsiliepė, tu dar man visko neatidavėj. Viešpatė, tau atidaviau visą ką? Vieno man neatidavėj. Ko? Atiduok man savo nuodėmes, kad galėčiau džiaugtis vėl jas atleisdamas. Toliau jis atsiduria Antiochijoje, čia miesto vyskupo Paulino išventinamas kunigu, vėliau apie 379 metus apsistoja Konstantinopolyje, čia susitinka su Grigaliumi, Nazenciečiu ir toliau tęsia savo studijas. Jis išvertė iš graikų kalbos į lotynų kalbą kelis svarbius veikalus – Origeno homilijas ir Euzebijaus metraščius. Ir dalyvavo 381 metais čia vykusime susirinkime. Šie studijų metai atskleidė jo dosnų nusidėgimą ir palaimintą žinių troškulį, skatinus jį nenuilstamai ir aistringai darbuotis. Jis sakė, kartkartėmis aš nusivildavau, kartais pasiduodavau, bet tada vėl pradėdavau iš užsispyrimo mokytis. Jo mokslų karščio sėklos sunokino gardžių vaisių. 382 metais Jeronimas sugrįžo į Romą ir stojo tarnauti popiežiui Damazui. Šis vertindamas puikias jo turimas dovanas padarė jį vienu iš artimų savo bendradarbių. Čia Jeronimas įsitraukė į nuolatinę veiklą, tačiau neapleisdamas dvasinių dalykų. Remiamas romėnių didikių norėjusių atsidėti radikaliam evangeliniam gyvenimui, Marcelės, Paulės ir jos dukters Eustochijos Aventino kalvoje įsikūrė aukštutinį kambarį, skirtą šventojo rašto skaitimui ir kropšioms studijoms. Jeronimas buvo egzegetas, mokytojas ir dvasinis vadovas. Tuo metu jis ėmėsi peržiūrėti ankstesnius lotyniškus evangelijų vertimus, galbūt ir kitas Naujojo testamento dalis. Jis toliau vertė Origeno homilijas ir Biblijos komentarus, rašė laiškus, viešai paneigdavo eretikų rašytojų teiginius, kartais nesantūrai, bet visada genamas nuo širdaus troškimo apginti tikrąjį tikėjimą ir rašto lobius. Šį įtemptą ir vaisingą laikotarpį nutraukė popiežiaus Damazo mirtis. Jeronimas buvo priverstas išvykti iš Romos, jo pasekė draugai ir kelios moterys, trokštančios toliau gyventi dvasinį gyvenimą ir tęsti jau pradėtas Biblijos studijas. Atvykęs į Egiptą susitiko su didžiu teologu Didimu Akluoju. Tada nuvyko į Palestiną ir 386 metais galutinai įsikūrė Betliejuje. Jis vėl pradėjo tyrinėti Biblijos tekstus, studijas, įsišaknydinęs tose vietose, apie kurias šie tekstai pasakojo. Kokios svarbios Jeronimui buvo šventosios vietos, matome ne tik iš jo apsisprendimo gyventi Palestinoje nuo 386 iki mirties, bet ir iš jo pagalbos piligrimams. Betliejuje artimoje jo širdžiai vietovėje, gimimo grotos apylinkėse, jis įsteigė vienuolynus dvynius, vyrų ir moterų, su svečių namais keliaujantiems į šventasias vietas piligrimams priimti. Tai buvo dar vienas jo dosnumo ženklas piligrimams, vedamiems ir kultūrinių ir dvasinių ieškojimų, atvykstantiems į tą kraštą pamatyti ir palytėti išganimo istorijos vietų. Įdėmiai klausydamas iš šventojo rašto, Jeronimas atrado save. Dievo ir brolių veidą potraukį į bendruomeninį gyvenimą. Iš čia kilo jo troškimas gyventi su draugais, kaip Akvilėjos laikais, paskatinęs įsteigti vienuolinės bendruomenės, siekiančias cenobitinio vienuolinio gyvenimo idealo. Jose vienuolynas laikytas palestra mokykla, kurioje lavinasi tie, kurie laiko save mažiausiais iš visų, kad būtų pirmi iš visų, kurie laimingi skurde ir gebė mokyti kitus savo gyvenimo būdo. Jeronimas jį laikė ugdomuoju patyrimu, kaip gyventi paklūstant vienam vyresniajam daugelio draugijoje, įdant išmoktum nuolankumo, kantrumo, tylos ir romumo, suvokiant, kad tiesa nemėgsta tamsių kerčių ir nesiprašo pas šnabždėtojus. Jis taip pat pripažino, kad ilgėjosi ankštų vienuolyno celių ir troško skruždžių olumo, kur visi dirba drauge, niekas nepriklauso nė vienam ir viskas priklauso kiekvienam. Jeronimas savo studijas laikė nemalone pramoga ir nesavitikslėmis, o veikiau dvasinėmis pratybomis ir priemonė priartėti prie Dievo. Taip pat ir klasikinį savo išsilavinimą pritaikė brandžiau tarnaudamas bažnytiniai bendruomeniai. Turime galvoje popiežiui Damazui suteiktą pagalbą, moterų mokymą ypač hebrajų kalbos, pradedant nuo pirmojo aukštutinio kambario įsteigimo Aventine. Jeronimas įgalino Paulę ir Eustochiją stoti į vertėjų kovą. Ir tai buvo negirdėta tais laikais – skaityti ir giedoti psalmes originalo kalba. Savo išmanimu Jeronimas tarnavo kitiems, taip patvirtindamas, kad išsilavinimas būtinas kiekvienam evangelizuotojui. Savo draugui Nepocijonui jis priminė – kunigo pamokslui skonį suteikti turi rašto skaitimas. Noriu, kad būtum ne deklamuotojas ar daugžodžiautojas apsimetelis, bet suprantantis šventą doktriną, misterį ir nuodugniai pažįstantis savo Dievo mokymą sakramentorum. Neišmanantiems žmonėms būdinga svaidytis tuščiais žodžiais ir užkariauti nepatyrusių žmonių susižavėjimą malant liežuviu. Neturintys gėdos neretai aiškina, ko patys neišmano ir dedasi dideliais žinovais vien todėl, kad jiems pavyksta įtikinti kitus. Betliejuje Jeronimo praleisti metai iki pat mirties 420-aisiais buvo pats vaisingiausias ir intensyviausias jo gyvenimo laikotarpis, visiškai atsidavus rašto studijoms ir didžiuliam darbui verčiant visą Senąjį testamentą, remiantis hebrajiško originalu. Tuo pačiu metu jis komentuoja pranašų knygas, psalmes ir Pauliaus laiškus, rašo Biblijos studijų vadovus. Į savo veikalus jis sudėjo vertingą triūsą. Tai buvo lyginimo ir bendradarbiavimo vaisius, pradedant rankraščių perrašinėjimu ir rinkimu, baigiant apmąstymais ir diskusijomis. Niekada nepasitikėjau savo jėgomis studijuoti dieviškasias knygas. Turiu įprotį užduoti klausimus net apie tai, ką maniau žinantis, juo labiau apie tai, dėl ko nesu tikras. Todėl suvokdamas savo ribotumą jis prašė maldos ir užtarti jo pastangas versti šventuosius tekstus tą pačią dvasę, kurią jie buvo parašyti. Nepamiršo jis išversti ir egzegesiai būtinų autorių, tokių kaip Origenas kūrinių, kad padarytų juos prieinamus norintiems nuodugniau studijuoti šią medžiagą. Jeronimo mokslinė veikla atsiskleidžia kaip pastangos bendruomenėje ir tarnaujant bendruomeniai, jį reikalo susirinkti sinodiškumo pavyzdys ir mums. Mūsų laikomas bei įvairioms kultūrinėms bažnyčios institucijoms, kad jos visada būtų vieta, kurioje žinios tampa tarnystė, nes be žinių gimstančių bendradarbiaujant ir tampančių bendradarbiavimu nevyksta tikra ir integrali žmogaus raida. Tokios bendrystės pamatas yra raštas, kurio negalime skaityti vieni. Įkvepiant šventai dvasiai, Biblija buvo parašyta Dievo tautos ir Dievo tautai. Tik bendrystėje su Dievo tauta galime, kaip mes, tikrai prasiskverbti iki paties Dievo mums pasakyti norėtos tiesos širdies. Dievo žodžio maitinama stipri gyvenimo patirtis leido Jeronimui, rašusiam daug laiškų, tapti dvasios vadovu. Jis daugeliui tampa kelionės palydovu, įsitikinęs, kad jokio meno neišmokstama be mokytojo. Rustikui rašė, noriu, kad tu tai suprastum, tad imu tave už rankos kaip senas jūreivis, išgyvenęs kelis laivo sudužimus, mėginantis pamokyti nepatyrusi jūreivį. Iš to taiklaus pasaulio kampelio jis sekė žmonijos istoriją didžių perversmų epochoje, paženklintoje, tokių įvykių, kaip labai jis sujaudinęs Romos nusiaubimas 410 metais. Laiškuose jis ginčiojasi mokymo klausimais, nuolat gindamas teisingą tikėjimą kartu atsiskleidė kaip santykių žmogus, galintis būti ir tvirtas, ir mielas, visiškai įsipareigojęs, tačiau be pasaldinimų patyręs, kad meilė yra neįkainojama. Taip pat matyti iš to, kad jis savo vertimo darbus ir komentarus pateikė kaip munus amicicija, draugystės dovana pareiga. Jie turėjo būti dovana pirmiausia jo draugams, tiems, su kuriais susirašinėjo ir kuriems buvo skirti jo veikalai. Visus juos Jeronimas ragino skaityti savo veikalus veikiau draugišku nei kritišku žvilgsniu. Sykiu tai turėjo būti dovana ir jo skaitytojams, jo amžininkams ir tiems, kurie ateis po jų. Paskutinius gyvenimo metus Jeronimas praleido maldingai vienumoje ir bendruomenėje skaitydamas raštą, kontempliuodamas ir tarnaudamas broliams bei seserims savo raštais. Visa tai vyko Betliejuje, netoli grotos, kurioje iš mergelės Marijos gimė amžinasis žodis. Jeronimas buvo įsitikinęs, kad palaiminti tie, kurie savyje nešioja kryžių prisikelimą, Kristaus gimimo ir dangun žengimo vietas. Palaiminti tie, kurie savo širdyje turi Betliejų, kurių širdyse kasdien gimsta Kristus. Išminties aspektas Jeronimo gyvenime. Norėdami iki galo perprasti šventojo Jeronimo asmenybę, turime suvienyti dvi plotmes, nusakančias jo kaip tikinčiojo gyvenimą. Viena vertus absoliutų ir griežtą atsidavimą Dievui, visokio žmogiško pasitenkinimo atsižadėjimą iš meilės nukryžiuotam Kristui. Palyginimui, pirmas laiškas korintiečiams, antras skyrius antra eilutė ir laiškas filipiečiams, trečias skyrius 8-10 eilutės. Ir kita vertus, atsidėjimą kruopščioms studijoms turint tikslą vis labiau suvokti krikščioniškai slėpinį. Šis šventojo Jeronimo įstabus liudijimas gali būti pavyzdys pirmiausia vienuoliams. Nes visi gyvenantys asketišką ir maldingą gyvenimą yra raginami atsidėti reikliam tyrimų ir apmąstymų darbui. Drauge tai pavyzdys mokslininkams, kuriems būtina niekada nepamiršti, jog žinios turi religinę vertę tik tada, kai jos grindžiamos įskirtinę meilę Dievui, atmetus visus žmogiškus užmojus ir pasaulietiškus siekius. Šie du Jeronimo gyvenimo aspektai atspindėti meno istorijoje. Šventai Jeronimą dažnai vaizduodavo didieji vakarų tapybos meistrai, laikydamisi dviejų skirtingų ikonografinių tradicijų. Vieną iš jų galima nusakyti kaip monastinę ir atgailavimo. Jeronimas buvo vaizduojamas pasninko išsekintų kūnų, gyvenantis dykumoje, suklupęs ar kniūpšęs ant žemės, daugeliu atveju įsikibęs į uolą ir besimušantis į krūtinę nukreiptomis į nukryžiuotą viešpatį akimis. Šiai tradicijai priklauso jaudinantis Leonardo da Vinci šedevras, dabar saugomas Vatikano muziejuje. Kita tradicija vaizduoja Jeronimą mokslininko apdarais, sėdinti prie rašomojo stalo, ketinantį versti ir aiškinti šventuosius raštus, aplink jį ritiniai ir pergamentai, jis atsidavusiai gina tikėjimą savo mokslingumu ir raštais. Garsus pavyzdys nekarta Jeronimą šią pozą pavaizdavęs Albrechtas Dürereris. Abu aspektai sujungti į vieną Karavagijo paveikslę saugomame Borgezių galerijoje Romoje. Išties vienoje scenoje vyresnio amžiaus asketas vaizduojamas apsirengęs paprastu raudonu apsiaustu ant stalo kaukolė, simbolizuojanti žemiškosios tikrovės tuštybę. Vis dėlto sykiu jis akivaizdžiai vaizduojamas kaip mokslininkas, jo akis nukreiptos į knygą, o ranka mirko plunksna rašale rašytojų būdingas veiksmas. Šie du išminties aspektai buvo itin akivaizdus Jeronimo gyvenime. Jo kaip tikro Betliejaus liūto kalbėsena galėjo atrodyti grėsminga, tačiau visada tarnaudavo tiesai, kuriai jis buvo besąlygiškai įsipareigojęs. Savo pirmajame veikale Šventojo Pauliaus tėvo atsiskyrėlio gyvenimas jis paaiškino, kad liūtai gali ne tik reumoti, bet ir verkti. Iš pradžių, atrodžius du paskirus Šventojo Jeronimo charakterio aspektus, šventoji dvasia sujungė vidinio brandinimo vyksmu. Meilė šventajam raštui. Skiriamasi Šventojo Jeronimo dvasingumo bruožas nebijotinai buvo aistringa jo meilė Dievo žodžiui, patikėtam bažnyčiai šventajame rašte. Visi bažnyčios mokytojai, ypač gyvenę ankstyvaisiais krikščionybės amžiais, savo mokymo turinį ėmė išskirtinai iš Biblijos. Vis dėlto Jeronimas tai darė sistemingiau ir savičiau. Egzegetai pastaraisiais laikais pripažino pasakojamai ir poetinį Biblijos genialumą, taip pat didžiulį jos išraiškingumą. O Jeronimas pabrėžė, kad nuolankus šventajame rašte Dievo apreiškimas išdėstytas šiurkščiais ir beveik primityviais hebrajų kalbos tonais, palyginti su įmantre ciceroniškąja lotynų kalba. Pats jis atsidėjo šventojo rašto studijoms ne dėl estetinių sumetimų, o kaip gerai žinoma tik todėl, kad raštas leido jam pažinti Kristų. Išties nepažinti rašto reiškia nepažinti Kristaus. Jeronimas mus moko, kad studijuotina ir aiškintina ne tik Evangelijos ir apaštalų tradicija, išdėstyta apaštalų darbuose ir laiškuose, bet norint suprasti Kristaus tiesą ir turtus, reikalingas ir visas Senasis testamentas. Pati Evangelija mums tai atskleidžia. Joje mums kalbama apie Jėzų kaip mokytoją, kuris aiškindamas savo slėpinį remiasi Moze, pranašais ir psalmėmis. Palyginimui Luko Evangelija, 4 skyrius, 16, 21, 24, 27 eilutės. Petro ir Pauliaus skelbimas apaštalų darbuose irgi grindžiamas Senuoju testamentu, be kurio negalime iki galo suprasti, kas yra Dievo sūnus, Mesijas ir gelbėtojas. Senasis testamentas neturėtų būti laikomas ir tiesiog didžiuliu rinkiniu citatų, įrodančių, kad įsipildė senosios pranašystės apie Jėzaus iš Nazareto asmenį. Veikiau tik remiantis Senojo testamento provaizdžiais, įmanu giliau suvokti Kristaus įvykio, apreikšto jo mirtimi ir prisikėlimu prasme. Šiandien mums reikia iš naujo atrasti nepamainomą Senojo testamento indėlį į katechezę ir skelbimą, taip pat teologinį aiškinimą. Jis turėtų būti skaitomas ir įsisavinamas kaip neįkainomas dvasinio peno šaltinis. Palyginimui, apreiškimo Jonui knyga 10 skyrius 8-11 eilutės. Visiškas Jeronimo atsidavimas raštui matyti iš jo ugningos kalbėsenos ir rašymo stiliaus panašių į senovės pranašų. Iš jų bažnyčios mokytojas perėmė vidinę ugnį, tapusią veržliu ir pribloškiančiu žodžiu, palyginimui pranašo Jeremijo 5 skyrius 14-20 eilutės, pranašo Malachijo 3 skyrius 2 eilutė, Siracido knyga 48 skyrius 1 eilutė, Mato evangelija 3 skyrius 11 eilutė, Luko evangelija 12 skyrius 49 eilutė. Reikalingu išreikšti deginantį tarnaujančiojo Dievo reikalui uolumą. Kaip ir Elijo, Jono Krikštito ir apaštalo Pauliaus, Jeronimo kalba pakurstė ir pavertė provokuojančią, bei regis šiurkščia pasipiktinimas melu, vedmainystė ir melagingų mokymų. Geriau suprasime poleminį jo raštų matmenį, jei skaitysime juos atsižvelgdami į tikrąją pranašų tradiciją. Taigi Jeronimas iškyla kaip nepalenkiamo tiesos liudytojo pavyzdys, jis griežtai priekaištauja, kad paskatintų atsiversti. Savo raiškos ir vaizdinių stiprumu jis rodosi kaip drasus tarnas, trokštantis įtikti ne kitiems, o tik vienam viešpačiui. Laiškas Galatams 1 skyrius 10 eilutė, dėl kurio jis ir lieja visą dvasinę savo energiją. Šventojo rašto studijos. Karšta šventojo Jeronimo meilė dieviškiesiems raštams buvo persmelkta klusnumo, pirmiausia Dievui apsireiškusiam žodžiais, kurių buvo privalu pagarbiai klausytis, tada tiems bažnyčios atstovams, kurie atstovavo gyvai tradicijai, aiškinančiai apreikštąją žinę. Tikėjimo klusnumas, laiškas romiečiams, 1 skyrius, 5 eilutė, 16 skyrius, 26 eilutė, vis dėlto nėra tiesiog pasyvus ko nors, kas jau žinoma priėmimas. Priešingai jis reikalauja veiklių, asmeninių pastangų, kad suprastume, kas pasakyta. Šventąjį Jeronimą galime laikyti žodžio tarnu, ištikimu ir darbščiu, visiškai atsidavusiu tikėjimo brolių ugdymui, kad šie labiau suvoktų jiems patikėtą į šventąjį turtą. Palyginimui pirmas laiškas Timotiejui, 6 skyrius, 20 eilutė ir antras laiškas Timotiejui, 1 skyrius, 14 eilutė. Nesuprantant, ką parašė įkvėptieji autoriai, pats Dievo žodis netenka veiksmingumo. Palyginimui Mato evangelija 13 skyrius 19 eilutė ir negali rastis meilė Dievui. Biblijos puslapiai ne visada tučtojau prieinami. Kaip Izaijas sakė 29 skyrius 11 eilutė, net žinantiems, kaip skaityti, tai yra turintiems pakankamą intelektinį išsilavinimą, šventoji knyga atrodo užanspauduota, sandariai uždaryta aiškinimui. Todėl būtina, kad įsiterptų tinkamas liudytojas ir įduotų raktą nuo išlaisvinančios žinios, kuri yra Kristus viešpats. Jis vienas geba sulaužyti antspaudus ir atverti knygą. Palyginimui apreiškimo Jonui knyga 5 skyrius 1-10 eilutės ir taip atskleisti nuostabų malonės išleimą. Daugelis netgi praktikuojantys krikščionys atvirai sako, kad jie negeba skaityti Biblijos. Ne dėl neraštingumo, bet dėl to, kad yra nepasirengę bibliniai kalbai, jos išraiškos, būdams ir senovinėms kultūrinėms tradicijoms. To padarinys biblinis tekstas tampa nesuprantamu, tarsi būtų užrašytas nežinomu raidynu ir pinkle kalba. Todėl reikia tarpininkaujančio vertėjo, atliekančio savo diakoniškąją funkciją, patarnaujančio žmonėms, negebantiems suvokti to, kas pranašiškai parašyta prasmės. Čia galime įsivaizduoti diakoną Pilypą, kurį viešpats pasiuntė prieiti prie vežime sėdėjusio eunucho, skaičiusio pastraipą iš Izaijo, bet nebepajėgusio atskleisti jo prasmės. Ar ir supranti, ką skaitas, paklausė Pilypas. Eunuchas atsakė, kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Iš apaštalų darbų knygos 8 skyrius 30-31 eilutės. Jeronimas gali būti mūsų vadovas, nes kaip Pilypas jis kiekvieną skaitytoją veda prie Jėzaus slėpinio, atsakingai ir sistemingai teikdamas egzegetinę ir kultūrinę informaciją, kurios reikia teisingai ir vaisingai skaitant raštą. Jis tinkamai ir išmintingai naudojosi visais jo laikais prieinamais metodiniais šaltiniais. Kalbų, kuriomis buvo perduotas Dievo žodis, išmanimu, kruopščia rankrašių analizė ir vertinimu, nuodugniais archeologiniais tyrimais, taip pat aiškinimo istorijos išmanimu, kad parodytų, kaip teisingai suprasti įkvėptuosius raštus. Šis pavyzdinis Švento Jeronimo veiklos matmuo yra didžiai svarbus ir šiandienos bažnyčioje. Jei kaip Dei Verbum moko, Biblija yra šventosios teologijos siela ir dvasinės krikščioniškos religinės praktikos branduolys, būtina, kad Biblijos aiškinimas būtų grindžiamas specifiniais įgūdžiais. Garsus Biblijos tyrimų centrai – Popiežiškasis Biblijos institutas Romoje, Jeruzalėje, Prancūzijos biblinių ir archeologinių tyrimų mokykla ir Studium Biblicum Francicanum, taip pat patristikos centrai, Švento Augustino patristikos institutas Romoje, nebijotinai tarnauja šiam tikslui. Tačiau ir kiekvienas teologijos fakultetas turi stengtis užtikrinti, kad šventojo rašto būtų mokoma taip, jog studentai įgytų deramus interpretavimo gebėjimus, atlikti ir biblinio teksto egzegeziją ir biblinės teologijos sintezę. Deja, rašto turtingumo daugelis nepaiso arba jį sumenkina, nes nėra gavę šioje srityje esminių žinių. Negana stiprinti kunigų ir katechetų bažnytinės studijas, lavinant jų gebėjimą suprasti šventąjį raštą. Reikia skatinti ir išplėstinį visų krikščionių ugdymą, kad kiekvienas galėtų atsiversti šventąją knygą ir iš jos pasiimti neįkainojimų išminties, vilties ir gyvenimo vaisių. Čia priminsiu popiežiaus Benedikto XVI pastebėjimą įsakytą apaštališkame paraginime Verbum Domini. Žodžio sakramentiškumą galima suprasti panašiai kaip Kristaus realų buvimą pašventintų duonos ir vyno pavidalais. Šventasis Jeronimas taip rašo apie nuostatą, kurios turėtume laikytis Eucharistijos ir Dievo žodžio atžvilgiu. Skaitome šventąjį raštą. Manau, kad Evangelija yra Kristaus kūnas. Manau, kad šventasis raštas yra jo mokymas. Ir kai jis sako, kas nevalgo mano kūno ir negeria mano kraujo. Iš Jono Evangelijos 6 skyriaus 53 eilutė. Tai šiuo žodžius galima suprasti ir kaip eucharistinį slėpinį. Tačiau rašto žodžiai Dievo mokymas irgi yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas. Deja, daugelis krikščionių šeimų regis negeba supažintinti savo vaikų su visu viešpaties žodžio grožiu ir dvasinė gale, kaip kad buvo prisakyta Toroje. Palyginimui pakartoto įstatymo knyga 6 skyrius 6 eilutė. Todėl įsteigiau Dievo žodžio sekmadienį, skatindamas maldingai skaityti Bibliją ir artimiau pažinti Dievo žodį. Taip visos kitos pamaldumo išraiškos taps prasmingesnės, sutvarkytos pagal vertybių hierarchiją ir nukreiptos į tikėjimo viršūnę, visišką įsitraukimą į Kristaus slėpinį. Vulgata. Saldžiausi varginančios sėjos vaisiai sunokė Jeronimus studijuojant graikų ir hebrajų kalbas, Senasis testamentas, jo išverstas iš originalo hebrajų kalbos į lotynų kalbą. Iki to laiko Romos imperijos krikščionys visą Bibliją galėjo skaityti tik graikų kalba. Naujojo testamento knygos buvo parašytos graikiškai, taip pat egzistavo visas Senasis testamentas, išverstas į graikų kalbą, vadinamoji Septuaginta. Jį išvertė Aleksandrijos žydų bendruomenė maždaug antrame amžiuje prieš Kristų. Bet skaičiuisiai lotyniškai neturėjo pilnutinės Biblijos versijos savo kalba, tik dalinius ir nepabaigtus vertimus iš graikų kalbos. Jeronimui ir jo darbo tiesiems priklauso nuopelnas, kad jie peržiūrėjo ir iš naujo išvertė visą raštą. Pradėjęs Romoje peržiūrėti Evangelijas ir psalmes, skatinamas popiežiaus Damazo, Jeronimas Betlėjoje, vienumoje ėmėsi versti visas Senojo testamento knygas tiesiai iš hebrajų kalbos. Šis darbas truko daugelį metų. Šiam vertimo darbui atlikti Jeronimas naudojasi turimomis graikų ir hebrajų kalbų žiniomis, taip pat puikiu lotyniškojų išsilavinimu ir jam prieinamomis filologinėmis priemonėmis, ypač Origeno Hepsapla. Galutinėme tekste laikomasi testinumo, vartojant jau įprastas formuluotės ir neaukojant lotynų kalbos elegancijos, ištikimiau perteikiamos hebrajų kalbos stilius. Rezultatas Paminklas palikęs pėtsaką vakarų kultūros istorijoje, formavęs jos teologinę kalbą. Jeronimo vertimas, nors iš pradžių susilaukė šiek tiek atmetimo, veikiai tapo bendru tiek mokslininkų, tiek eilinių tikinčiųjų paveldu. Iš čia pavadinimas Vulgata. Viduramžių Europa mokėsi skaityti, melstis ir mąstyti iš Jeronimo verstos Biblijos puslapių. Šventasis raštas tapo savotišku, neprepimu žodynu ir ikonografiniu atlasu, maitinusiu krikščionišką kultūrą ir meną. Literatūrą, meną ir net liaudies kalbą tolydžio formavo Jeronimo Biblijos vertimas, palikdamas mums didžius grožio ir maldingumo lobius. Dėl šio nenukinčiajimo fakto Tridento susirinkimas dekretu in super paskelbė šimtmečiais bažnyčioje naudojimą vulgatą esant autentišką ir patvirtino jos vertę kaip studijų, pamokslavimo ir viešų disputų įrankio. Vis dėlto susirinkimas nesiekė sumenkinti originalo kalbų svarbos, kurią nuolat primindavo Jeronimas ir juo labiau nedraudė ateityje imtis išsamaus vertimo. Šventasis Paulius VI, laikydamasis Vatikano antro susirinkimo tėvų nuorodų, troško, kad būtų užbaigtas vulgatos peržiūros darbas ir jį galėtų tarnauti visai bažnyčiai. Tad 1979 metais šventasis Jonas Paulius II apaštališkąją konstituciją Scripturarum Thesaurus paskelbė apie tipinį leidimą vadinamąją neovulgatą. Vertimas kaip įkultūrinimas. Versdamas Bibliją Jeronimas ją vykusiai įkultūrino į lotynų kalbą ir kultūrą. Jo darbas tapo nuo latinių misionieriškos bažnyčios veiklos pavyzdžių. Tiesą sakant, kokiai nors bendruomeniai priimant išganimo skelbimą, šventoji dvasia praturtina jos kultūrą, suteikdama jai perkinčiančios evangelijos jėgos. Čia randasi tam tikra apyskaita. Kaip Jeronimo vertime itin akivaizdus skoliniai iš klasikinės lotynų kalbos ir kultūros, taip ir pats jo vertimas savo kalba, simboliniu ir itin vaizdingu turiniu savo ruoštu tapo kultūros kuriamuoju elementu. Jeronimo vertimo darbas mus moko, kad kiekvienos kultūros vertybės ir pozityvus pavidalai praturtina visą bažnyčią. Kiekviename naujame vertime Dievo žodis skelbimas, suprantamas ir patiriamas skirtingais būdais, tai praturtina patį raštą, nes pasak gerai žinomo Grigaliaus didžiojo pasakymo, raštas auga su skaitytoju, amžiams bėgant įgaudamas naujų akcentų ir naują atskambį. Biblijai ir Evangelijai įžengiant į skirtingas kultūras, bažnyčia vis akivaizdžiau tampa nuotaka, besidabinanti vėriniais. Palyginimui Izaijo knyga 61 skyrius 10 eilutė. Draugiai liudija, kad Bibliją nuolat reikia versti į kiekvienos kultūros ir kartos lingvistinės ir mąstymo kategorijas, įskaitant sekularizuotą ir globalią mūsų laikų kultūrą. Teisingai sakoma, kad esama panašumo tarp vertimo kaip lingvistinio svetingumo akto ir kitų svetingumo pavidalų. Štai kodėl vertimas siejasi ne tik su kalba, bet iš tikrųjų atspindi ir platesnį etinį sprendimą susijusį su visa pasaulėžiūra. Be vertimo skirtingos kalbinės bendruomenės negebėtų tarpusėje bendrauti. Užvertume istorijos duris vienas kitam ir paneigtume galimybę statydinti susitikimo kultūros statinį. Iš tikrųjų, be vertimo ne tik negali būti tokio svetingumo, bet ir išauktų priešiškumas. Vertėjas yra tiltų statytojas. Kiek skubotų sprendimų yra priimama, kiek smerkiama ir konfliktuojama dėl to, kad nesuprantame kitų asmenų kalbos ir atkakliai vildamėsi, nesiekime šio begalinės meilės įrodymo vertimo. Jeronimui irgi teko atsilaikyti prieš vyraujančią jo laikų nuomonę. Romos imperijos aušroje mokančiųjų graikų kalbą buvo gana daug, o jo laikais šis mokėjimas tapo retenybė. Jeronimas tapęs vienu geriausių krikščioniškosios graikų kalbos ir literatūros žinovų, imdamasis studijuoti hebrajų kalbą, leidosi į dar sunkesnę ir vienišesnę kelionę. Jei, kaip sakoma, mano kalbos ribos yra mano pasaulio ribos, galime tarti, kad dėl šventojo Jeronimo daugelio kalbų išmanimo visapusiškiau suvokiame krikščionybę ir nuodugniau suprantame jos šaltinius. Švenčiant Šią šventojo Jeronimo mirties sukaktį mūsų žvilgsnis krypsta į skirtinį misionierišką gyvybingumą, kuri rodo tai, kad Dievo žodis yra išverstas į daugiau kaip 3000 kalbų. Daugybė misionierių atliko neįkainomąją darbą. Leido gramatikas, žodynus ir kitas kalbinės priemonės leidžiančias labiau bendrauti ir įgyvendinti misionierišką svajonę pasiekti visus. Turime paremti šį darbą ir prisidėti prie jo, padėdami įveikti bendravimo ribas ir prarastas progas susitikti. Daug dar lieka padarytina. Sakoma, kad be vertimo negali būti nesupratimo. Nesuprastume nei savęs, nei kitų. Jeronimas ir Petro sostas. Jeronimas visada turėjo ypatingą ryšį su Romos miestu. Roma buvo jo dvasinis uostas, į kurį jis vis sugrįždavo. Romoje jis buvo išauklėtas humanistų ir išugdytas krikščionių. Jeronimas buvo homo romanus. Itin savitai su miestu įsijo lotynų kalba, kurios mokovas jis buvo ir kurią stipriai mylėjo, o pirmiausiai jis buvo susisaistę su Romos bažnyčia ir ypač su Petro sostu. Ikonografinėje tradicijoje Jeronimas anachroniškai vaizduojamas apsisiautęs purpuriniu kardinolo apsiaustu, tai ženklas, kad jis priklausė Romos kunigijai valdant popiežiui Damazui. Romoje jis pradėjo tikslinti ankstesnį savo vertimą. Netgi kai dėl pavydo ir nesusipratimų buvo priverstas palikti miestą, liko stipriai susisaistęs su Petro sostu. Jeronimui Romos bažnyčia yra derli dirva, kurioje Kristaus sėkla subrandina gausių vaisių. Neramiais laikais, kai besiūly bažnyčios drabužį dažnai draskydavo krikščionių skaldimaisi, Jeronimas žiūri į Petro sostą kaip į tikrą orientyrą. Aš, kuris seku ne ką kitą kaip Kristų, jungiuosi bendrystėje su Petro sostu. Žinau, kad ant šios uolos pastatyta bažnyčia. Vykstant ginčiams prieš arijonus jis rašė Damazui. Tas, kuris nerenka su tavimi barsto, kas nėra Kristaus, yra antikristo. Todėl Jeronimas galėjo taip pat teikti. Kas yra susivienyje su Petro sostu, tas yra mano. Jeronimas dažnai dalyvaudavo aštriuose ginčiuose dėl tikėjimo. Jis taip mylėjo tiesą ir karštai gynė Kristų, kad galbūt perlenkdavo lazdą savo laiškuose ir raštuose, pratrūkdamas smarkiais žodžiais. Vis dėlto jis gyveno siekdamas ramybės. Aš irgi noriu ramybės ir ne tik noriu, bet ir maldauju. Tačiau aš noriu Kristaus ramybės, tikros ramybės, ramybės be priešiškumo, taikos, kurioje nebeslypi karas, taikos, kuri nepavergia priešininkus, bet suvienyje draugystėje. Šiandien labiau nei bet kada mūsų pasauliui reikia gailestingumo ir bendrystės vaistų. Čia vėl norėčiau pakartoti. Rodykime spindinti ir patraukinti broliškos bendrystės liudymą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Iš Evangelijos pagal Joną, 13 skyrius, 35 eilutė. Jėzus karštai meldė tėvą, kad visi būtų viena. Mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Iš Evangelijos pagal Joną, 17 skyrius, 21 eilutė. Mylėti, ką Jeronimas mylėjo. Baigdamas šį laišką, norėčiau dar kartą kreiptis į visus. Tarp daugelio pagyrimų, kuriuos Jeronimui žeria vėlesnės kartos, yra ir šis. Jis buvo ne tik vienas iš didžiausių bibliotekos mokslininkų, bibliotekos, kuri laikui bėgant praturtino, pradedant šventųjų raštų lobiais, krikščionybę, bet jam pritaikytina ir tai, ką jis pats parašė apie Nepocioną. Stropiai skaitydamas ir nuolat apmastydamas, jis pavertė savo širdį Kristaus biblioteka. Jeronimas negailėjo pastangų savo bibliotekai praturtinti, ją jis visada laikė būtina tikėjimo ir dvasinio gyvenimo supratimo dirbtuve. Tai yra puikus pavyzdys ir dabarčiai. Bet jis ėjo toliau. Jam studijos neapsiribojo lavinimosi jaunumėje metais, tai buvo nuolatinis įsipareigojimas kasdienė jo gyvenimo pirmenybė. Trumpai tariant, galime sakyti, kad jis įsisavino visą biblioteką ir daugeliui kitų tapo žinių šaltiniu. Postumijonas, 4 amžiuje keliavęs po rytus, norėdamas atrasti vienuolinių judėjimų, savo akimis matė Jeronimo gyvenimo būdą mat buvo pas jį keletą mėnesių apsistojęs. Jis jį taip nusakė. Jeronimas visada užsiėmė skaitimu, visada įnikęs į savo knygas, jis nesilsi nei dieną, nei naktį, nuolat ką nors arba skaito, arba rašo. Šiuo klausimu dažnai pagalvoju apie tai, ką šiandien patiria jaunas žmogus savo mieste, užėjęs į knygyną ar lankydamasis interneto svetainėje, ieškodamas religinių knygų skyriaus. Dauguma atvejų šis skyrius, jei jis ir yra, būna nugrūstas į pašalį, jame trūksta reikšmingų veikalų. Žvelgiančiam į tas knygų lentynas ar interneto puslapiui jaunuoliui sunku suprasti, kad religinės tiesos klausimas gali būti uždengantis nuotykis, sujungiantis širdį ir protą. Kad Dievo troškulys nuo amžių iki dabar uždega didžius protus, kad dvasinio gyvenimo brendimas užkrėtė teologus ir filosofus, menininkus ir poetus, istorikus ir mokslininkus. Viena iš problemų, su kuria šiandien susidurėme, yra susijusi ne tik su religija, tai neraštingumas. Trūksta hermeneutinių įgūdžių, kurie mus paverstų įtikimai savo kultūrinės tradicijos aiškintais ir vertėjais. Ypač noriu mesti iššūkį jauniems žmonėms. Eikite ieškoti savo paveldo. Krikščionybė paverčia jūs nepranokstamo kultūros paveldo paveldėtojais, jį privalote įsisavinti. Aistringai žvelkite į šią istoriją, kuri yra jūsų. Išdrįsk įsmeigti žvilgsnį į tą nerimastingą jaunąjį Jeronimą, kuris kaip ir Jėzaus palyginimo veikėjas pardavė viską, kas jam priklauso, kad nusipirktų brangų perlą. Iš Mato Evangelijos 13 skyrius 46 eilutė. Jeronimas tikrai gali būti vadinamas Kristaus biblioteka, neišsenkama biblioteka, kuri ir praėjus 16 šimtmečių mus moko, ką reiškia Kristaus meilė. Meilė neatskiriama nuo susitikimo su jo žodžiu. Štai kodėl į dabartinę sukaktį gali būti žiūrima kaip į raginimą mylėti tai, ką Jeronimas mylėjo. Naujai atrasti jo raštus ir leistis būti paliečiamiems tvirto jo dvasingumo. Nusakomo iš esmės kaip nenuilstamas ir karštas troškimas labiau pažinti Dievą, pasirinkusi save apreikšti. Kaip galime mūsų laikais nepaisyti Jeronimo patarimo, kurį jis duodavo savo amžininkams? Nuolat skaitykite dieviškosius raštus, niekada neišleiskite šventos knygos iš rankų. Šviesus to pavyzdys yra mergelė Marija. Jos Jeronimas pirmiausia šaukėsi kaip mergelės ir motinos, o sikiu ir kaip maldingo rašto skaitimo pavyzdžio. Marija apmastė tuos dalykus savo širdyje. Iš Luko Evangelijos 2 skyrius 19:51 eilutė. Nes ji buvo šventa moteris, skaitė šventą įrašto, žinojo pranašus ir prisiminė, kad angelas Gabrielius jai pasakė tą patį, ką pranašai išpranašavo. Ji žvelgė į savo naujagimį, savo vienatinį sūnų, gulintį ėdžiuose ir verkiantį. Tai, ką ji matė, iš tiesų buvo Dievo sūnus. Ji palygino tai, ką matė, su tuo, ką skaitė ir girdėjo. Tad patikėkime save Dievo motinai, kuri labiau nei bet kas kitas gali išmokyti mus skaityti, medituoti, kontempliuoti ir melstis Dievui, be paliovos ateinančiam į mūsų gyvenimą. Duota Romoje Švento Jono bazilikoje Laterane Švento Jeronimo minėjimo dieną rugsėjo 30-2020 metais 8-ais mano pontifikato metais. Pranciškus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje klausėmės popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško Scripturae Sacrae Affectus. Skaitė seminaristas Titas Misevičius. Likite su Marijos radiju.